Hej, mit navn er Anders Egsvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend dine spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stock.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Columbus og deres CEO Søren Krogh Knudsen og deres CFO Brian Iversen. Columbus er et stort dansk konsulenthus med fokus på IT og digital transformation. Med over 1,5 milliarder i omsætning er det en af de større danske konsulenthuse. De har for ikke så lang tid siden annonceret en ny strategi, der hedder New Heights, og det skal vi høre meget mere om i dag, når vi dykker ned i selskabet sammen med ledelsen. Brian og Søren, et rigtig stort velkommen til jer begge to.
Tak for det, Anders. Tak.
Søren, skal vi ikke starte med dig, hvis du lige kan fortælle lidt om, hvem du er, og hvad din sådan erhvervsmæssige baggrund den er?
Jo, jeg hedder Søren Krogh Knudsen, og jeg er koncernchef for Columbus. Og det har jeg været siden juni måned 2021, så det bliver snart 3 år. Og inden det var jeg omkring 12 år i PA Consulting Group. Jeg startede som chefkonsulent og blev partner, har haft noget forskellige landeansvar, været i Sverige, og var til sidst nordisk chef for en del af PA's øverste ledelse. Og helt inden det, der arbejdede jeg i Verizon og noget, der hedder MCI, WorldCom, som var et teleselskab, og jeg også var i 10'er. Og det er langt tilbage.
Og så kom du til Columbus. Hvad gjorde, at du valgte at tage den opgave på dig?
Der var mange forskellige faktorer, der spillede ind, men der var selvfølgelig noget personligt for mig, at jeg synes, det var måske på tide at prøve noget nyt. Jeg havde lysten til at prøve noget nyt, og synes, jeg havde gjort et godt projekt færdigt. Det var også muligheden for at prøve kræfter med CEO eller koncernchef jobbet, men så var der nogle specifikke udfordringer for Columbus, som jeg synes var meget spændende, og det handlede om at ligesom færdiggøre den rejse over mod at blive et fuldt konsulentselskab, som man ligesom havde identificeret som værende nødvendigt. Der var noget med industrispecialisering, som jeg måske tror, vi kommer til at tale lidt om, og som jeg mener er en meget vigtig del af vores strategi, som jeg også har stiftet bekendtskab med tidligere. Der var noget fokusstrategi over det, altså skæring til benet, noget excellence-strategi, som handler om måske at gøre lidt mindre, men at blive rigtig god til det. Det tiltalte mig meget. Og endnu flere ting faktisk også. Jeg synes, det var en spændende udfordring. Det, jeg faktisk gerne lige vil have nævnt, var, at selskabet havde på det tidspunkt svært ved at skabe organisk vækst, og havde mange år været meget opkøbsfokuseret. Og det var også ligesom det at få genskabt organisk vækst i selskabet var en udfordring, som tiltalte mig meget.
Ja, spændende. Det glæder vi os til at dykke meget mere ned i lidt senere. Og inden vi kommer til det, Brian, så skal vi også lige have dig med. Kan du ikke fortælle, hvem du er og hvad din erhvervsmæssige baggrund den er?
Jo, jeg hedder Brian Iversen. Ja, jeg startede hos Columbus i september 22, så jeg har været der halvanden års tid. Og min baggrund, det er sådan en forholdsvis klassisk finansbaggrund. Primært kommer helt tilbage fra revision op igennem forskellige positioner i primært børsnoterede selskaber. Og 10 af dem i udlandet, 10-12 år i udlandet, forskellige CFO-funktioner. og gruppe rapporteringsfunktioner. Senest hos GN, der var så var en interim periode som CFO i et stort fiskerifirma, for det ikke skulle være løgn, Espersen Food, inden jeg kom her til Columbus.
Og var grunden til, at du kom til Columbus, minder det om Sørens grund, eller havde du nogle andre grunde til at vælge at skulle arbejde med Columbus?
Så det kan jo godt blive et problem.
Ja, nu skal jeg jo på, hvad jeg siger, når Søren sidder her. Altså, udover at han selvfølgelig var en flink fyr, så tænkte jeg, det kunne være et spændende sted. Men jeg synes, Columbus er en spændende virksomhed. Den er international, den er børsnoteret, og jeg synes, der er en lys fremtid, både for industrien og for Columbus i særdeleshed, og det synes jeg egentlig, det tiltrak mig. Og så var der også nogle spændende opgaver i selskabet, som jeg kunne bidrage med og løse sammen med Søren og resten af teamet. Så.
Ja, jeg kan bidrage lidt med, hvorfor vi valgte Brian jo. Det, der er så vigtigt, når man driver et konsulentselskab, det er, at man skaber sådan absolut transparens i tallene, sådan så man næsten i realtid kan følge med i, hvordan udvikler de forskellige lande og forretningsenheder sig. Og det adskiller sig væsentligt fra måske andre modeller, hvor man venter og afslutter et kvartal, og så gør man ligesom bogen op, og så ser man, hvordan gik det i et konsulentselskab. Der skal man kunne forstå dynamikker meget hurtigt. Det giver nogle store fordele i hvert fald, hvis man kan det. Så det at få sådan et rapporteringsregime, hvis vi kan kalde det, det lyder frygteligt, men det er i virkeligheden noget, der giver enormt stor frihed til vores ledere, fordi de hele tiden kan se, hvor de er henne i forhold til deres planlægning, og de kan selv træffe meget selvstændige beslutninger om de vil mand op, eller ansætte yderligere, eller hvor de måske kan se nogle trendlines, altså hvor får vi for lidt kapacitet om nogle måneder, hvor har vi måske lidt for meget kapacitet, så kan de tale med nogle af de andre lande, om de måske kunne bruge noget af det, osv. Så det giver det evnen til at planlægge og kompetence- og kapacitetsudjævne på tværs af en helt koncern, der gør, at du kan give den her bedste kundeoplevelse, samtidig med, at du i virkeligheden kan drive en god forretning på det. Og der havde vi simpelthen brug for kompetencer som Brians for at bygge det op.
Og nu har vi åbnet en lille smule for det, at Columbus er et konsulenthus. Men måske I kan prøve at sætte sådan lidt flere ord på, hvad det sådan helt lavpraktisk er, I egentlig arbejder med.
Det er et fantastisk spørgsmål, når man sidder til bryllup eller noget at skulle svare på. Det vi gør er jo, hvis vi bare starter med at sige, vi ser os selv som sådan en digital transformationspartner, men det er jo virkelig noget, som mange siger. Så hvad betyder det? For os betyder det, at vi har valgt en række områder, hvor man bruger kritiske kernesystemer. Dem skal jeg nok komme tilbage til, inden for nogle industrier, som vi specialiserer os i. Og det vi gør, det er, at vi sørger for at få lavet noget strategisk afklaring på, hvad er det forretningsbehovet er. Vi får lavet noget platformsafklaring. Hvad for en platform kan løse det her, og hvordan kan man gøre det? Vi får lavet en implementering, at det vil sige, det er egentlig stort implementeringsprojekt. Det kan være flere år for nogle af vores store koncerner for at rulle ud i hele verden. Og vi fokuserer også på ibrugtagningen af det. Det er stadigvæk et meget stort område at få det bedste ud af de investeringer, man har lavet. Og vi har også en service, som så drejer sig om, at vi tager en form for driftsansvar. Altså vi både monitorerer, om systemet performer, som det skal, og kan yde support på det. Og det er så samtidig også den del af forretningen, som hele tiden har dialog med vores kunder om nye investeringstiltag, nye ting, ændringer i deres arkitektur, et eller andet, der kan påvirke det område, vi sidder med. Så det er der, hvor man både sikrer optimal performance, men også i virkeligheden får en del information om nye ting, der skal til at ske. Så de områder, vi så er på, og det er vi jo kendt for også sådan helt tilbage fra før jeg fik kørekort, tror jeg, er jo ERP-systemer. Og det er stadigvæk meget, meget stort. Det er forskellige platforme, altså forskellige softwareplatforme, men vi er meget store på Microsoft, vi er meget store på et system, der hedder Infor M3, som vores, og det er vores hovedforretningsområder, to store hovedforretningsområder. Vi er også store på det, man kalder digital commerce, eller e-commerce, hvis man vil kalde det. Det vil også være sådan et halvbedaget ord, men det er jo et ord, der dækker over den transaktionsplatform, som virksomheder enten kan bruge til at handle direkte med andre virksomheder eller med forbrugere. Så det er at integrere de her løsninger, implementere dem, integrere dem. De skal oftest også integreres med ERP-systemer og andre lagerstyringssystemer osv. Og optimere brugen af det er et stort område for os. Så har vi andre områder inden for det, vi kalder CXE, som er mere sådan kunderettede systemer, og også inden for data analytics. Så det er de områder, vi bevæger os inden for. Så det er en rimelig, ikke alt, men en rimelig bred portefølje inden for kerne-IT-systemer.
Og hvordan ser jeres sådan kundegruppe eller sådan kernekunder typisk ud, hvis vi sådan kan kigge på, er der nogle specifikke industrier, en bestemt størrelse af virksomhed, I arbejder med, eller kan I sætte nogle ord på det?
Ja, det kan vi, og det tilskriver vi sådan set også en stor del af den fremdrift, vi har, og den succes, vi har haft her senere år, at vi er meget, meget bevidste om de valg, vi har truffet, og frem for alt også, altså når man laver en segmentering, øvelse, men også at vi efterlever den rent faktisk. Det er jo to forskellige ting. Altså et er ligesom at forstå det, noget andet er også at leve det. Så når det kommer til industrier, så har vi i de sidste tre år, men i virkeligheden også før det, været meget fokuseret på fremstillingsindustri, altså produktion. Vi har også retail og distribution. Og så har vi det, man kan kalde food and beverage eller fødevare. Og det står til sammen for en meget, meget stor del af vores samlede omsætning i dag. Og det betyder sådan set, at når man både siger, at det er det, man vil gøre, og omsætningstallene også bekræfter, at det er det, vi gør, så betyder det jo selvfølgelig, at alle vores konsulenter arbejder primært i de her tre, ikke eksklusivt, men i langt overvejende grad af de her tre industrivertikaler. Og det gør selvfølgelig, at det bliver de dygtige til, så, og det er egentlig det, der bliver efterspurgt af kunderne. At når man kommer ud, lad os sige hos en produktionsvirksomhed, jamen, så skal man ikke være fuldstændig overrasket over at se, hvordan sådan en virksomhed er opbygget. Altså hvordan ser taksonomien ud, hvordan ser værdikæden ud, hvordan ser deres altså deres distribution downstream ud, hvordan ser deres leverandørtilgang ud. Hvilken regulering er de underlagt, hvad er der for nogle teknologiske landvindinger, som de måske er fokuseret på. Alt det skal konsulenterne helst vide en hel del om, uden selvfølgelig altid at være lige så dygtige til alting som kunden. Det er jo svært, men så man ikke kommer ud som fuldstændig lægmand, det er meget vigtigt. Så det har vi været super fokuseret på. Og så har vi jo valgt pharma til her i forbindelse med vores nye strategi. Og der handler det jo primært om lægemiddelfremstilling og medtech-selskaber, og måske også nogle supporterende selskaber, men ikke de helt store. Altså, så det er ikke Novo Nordisk territorie, vi kan sigte på med vores størrelse. Og det leder mig lidt til en anden del af segmenteringen. Hvad er det for nogle kunder, vi går efter? Og der har vi, ændret os en del over de sidste tre år, så vi vinder væsentligt større kunder, og dermed også kundeengagementer, end vi har gjort historisk. Og vi har en række markører omkring kundernes størrelse, deres internationale tilstedeværelse, deres investeringsprofil og deres teknologitilgang. Og selvfølgelig også, hvilken industrivertikal de er indenfor. Og når de ligesom bonger ud på de her markører, jamen så ved vi, at så er vi formentlig meget, meget dygtige til at betjene dem. Så bliver det godt, så bliver de hos os længe. Det har været en stor del af også at få genskabt den organiske vækst, virkelig at fokusere på det her.
Markedet for IT-konsulenthuse er jo ikke noget, som I er enige om. Der findes jo rigtig mange forskellige aktører, både i Danmark og i Norden og i Europa og i hele verden. Så hvad er det, kan man sige, der gør, at I typisk vinder en kunde, når I kommer ud til dem? Hvorfor vælger de at arbejde med jer, i stedet for andre, de kunne vælge i markedet?
Industriindsigt er en meget stor del af svaret. Det at forstå, at det er det der ICP, altså Ideal Customer Profile, at vi forstår, at vi er bedst til relativt store kunder. Men der er også et segment, altså hvis vi sådan siger Standard & Poor's 500-segmentet, de vil typisk gå andre steder hen. Vi har en del af dem faktisk her i Norden, men som kernesegment er det måske for væsentligt større spillere end Columbus. Så det vil jeg sige, det er en del af svaret. En anden del af svaret er jo at forstå, ligesom, hvad er kundernes prioriteter. Og en af de store prioriteter, når man laver platformsinvesteringer, er jo at få noget leverancesikkerhed. Altså sådan lidt de-risking, et godt dansk ord, af projekter. Så vi gør meget op i ligesom at have en god track record. Altså vi skal have stærke metoder, vi skal være dygtige til undervejs i projektet hele tiden, og ligesom genbesøge alle forudsætninger, der er bygget ind i det, og align bliver sådan her, eller sådan ligesom at få diskuteret med kunden, hvis der er nogle afvigelser fra planen og så videre, og drive projekter. Altså det lyder meget banalt, men det har jo altså traditionelt og historisk været meget svært for store IT-investeringer og ramme inden for tid, kost og scope, kvalitet. Og det at dygtiggøre sig på det, så man bliver en forudsigelig partner, det er også et stort element af det.
Og når vi snakker kvalitet, og vi snakker, kan man sige, konsulenthuse, så er medarbejdere jo ofte en ret vigtig brik i det, at man hele tiden har de bedste kompetencer og de bedste medarbejdere til at udføre de opgaver, som kommer ind. Så hvordan arbejder I med at både tiltrække, men også fastholde de bedste medarbejdere i selskabet?
Ja, det er også et stort spørgsmål. Det kunne vi tage hele tiden i timen på, jo, Anders. Men altså, hvis man lige husker på, at vi har rigtig mange konsulenter ansat til at starte med, så er der faktisk en væsentlig del af svaret ligger i at have de rigtige kunder og de rigtige opgaver for de rigtige kunder. Før vi overhovedet taler om udvikling og employer value proposition, som også er super vigtige elementer i det her, så skal man bare lige huske på, at konsulenter vil jo gerne udfordres. Og det vil sige, at de har en idé om, hvilke kunder de godt, hvilke industrier, hvilke kunder i de industrier, og hvilke sådan typer projekter er deres idé om det mest spændende, man overhovedet kan lave. Altså man skal sørge for at vinde de spændende projekter, så er man kommet langt. Ikke? Så er der en række ting, som handler mere om, synes jeg, hvordan vi ser på mennesker, hvordan det føles at være ansat. Noget af det væsentlige er jo, altså, at man kan tilbyde udvikling, altså man kan se, hvordan kan jeg udvikle mig som individ inden for selskabet. Det har vi arbejdet meget med, det synes jeg, vi er blevet bedre til, men der kan vi godt komme meget længere, så det er noget, vi har valgt at investere i vores nye industri- eller strategiperiode. Så er der noget, som vi arbejder meget med i den tidligere, som er at være alle virksomheder definerer jo værdier. Og vi har arbejdet meget med vores værdier tidligt. Det var noget af det første, jeg tog hul på, da jeg kom ind. Men der, hvor du får værdien, er i virkeligheden, hvis du tør leve efter dem. Altså det bliver man jo testet meget på af medarbejderne. Lever vi op til det, vi siger? Så noget af det, som jeg for eksempel står meget på, det er altså meget, meget kraftig decentralisering eller mandatdelegering. Altså jeg vil meget gerne have, at medarbejdere kan træffe beslutninger, fordi de er tættere på, de ved som regel mere, end jeg gør, eller om Brian gør om en given situation, så får vi mandatet effektivt ud, og har vi så meget tillid til hinanden på tværs af koncernen, at vi kan agere. Og det tror jeg, at vi er ret gode til. Og det gør for en ansat er simpelthen, at der er tidsaspekt i det. Man kan være hurtig, og det gælder om at være hurtig nogle gange. Man kan træffe beslutninger, uden at man skal hele vejen op i kæden og ned igen. Men det betyder selvfølgelig også, at det er et ansvar, som de medarbejdere, som har lyst og kan, jamen de kan tage det på sig, uden at de sådan bliver unødigt forhindret. Ja, så er der rigtig mange andre, men det er i hvert fald sådan nogle vigtige aspekter.
Jeg er enig, Søren. Jeg tror også, noget af det, som jeg synes, og som jeg egentlig ikke har tænkt på, før jeg kom ind i konsulentvirksomheden her i Columbus, er, at det, at du har en vækst, det, at du leverer kvalitet, og det, at vi har rigtig mange eksperter, som folk gerne vil lære fra, at det tiltrækker bare i sig selv folk. Og der er et meget stort community derude, blandt IT-folk, specialister i Microsoft eller M3, og de snakker sammen. Og der er det ikke så meget en job ad, der gør det. Det er mere, har du connections, har du det rigtige, giver du det rigtige indtryk derude, når de mødes. Og der tror jeg faktisk, at Columbus har været på en rigtig, rigtig stærk rejse de sidste par år, som tiltrækker folk. Og det er også det, vi hører, når vi spørger derude, hvordan de lige ser markedet. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i Norge, og det er i Sverige, og det er i UK i særdeleshed.
Det internationale aspekt, det kan også noget, ikke? Altså hvis man kigger på både yngre og mere erfarne konsulenter, så Columbus er måske en lille smule unik på den måde, at vi faktisk har rimelig betydelig sådan international tilstedeværelse, men vi er ikke en af de her kæmpe virksomheder, så det giver jo nok, tror jeg, en lidt sådan speciel feeling, at vi er jo de her lige under 1700 ansatte, så det er jo absolut ikke en gigant virksomhed, men det er alligevel nok til, at vi har en god tilstedeværelse rundt omkring i de lande, hvor vi er. Så man får det internationale samtidig med, at man er en virksomhed, hvor der ikke er for langt, synes jeg, altså på tværs og for top og bund af virksomheden.
Og når nu I er et IT-konsulenthus, så kan vi jo næsten ikke komme igennem en podcast uden også at tale en lille smule AI. Så hvor meget fylder AI på jeres agenda på nuværende tidspunkt?
På agendaen fylder det meget. Det at forstå og forholde sig til teknologien og dens muligheder, og så forstå, hvad gør det i virkeligheden ved den position, vi har, og hvad vi skal kunne for vores kunder, det fylder enormt meget. Kernen af det forretningsmæssige hej. Der er noget, der begynder at ændre sig, men det er jo ikke hele. Det tror jeg, man skal forstå de fleste, også både kunder og os og så videre. Altså det hele er jo ikke vendt på hovedet endnu. Men der er en forventning om, at der er en masse ting, der skal bevæge sig rigtig, rigtig meget. Så jeg føler meget, at vi er i de forberedende faser, og vi er meget optaget af, både selv og med vores kunder, og at få skabt noget pragmatisk fremdrift, så vi ikke falder i det her hul, hvor vi sidder hele tiden og forsøger at finde ud af, hvad skal der ske, når vi når end state. For det er næsten umuligt. Det er sådan et loophole, wormhole, man ryger ned i. Så man er nødt til at finde nogle områder, hvor man kan sætte nogle investeringer i gang, hvor man kan begynde at få noget erfaring med det her. Man kan begynde måske også, nogle gange kan man også kigge det lidt på en infrastruktur, man kan bygge videre på. Så det har vi absolut, men en stor del af vores forretning ligner jo lidt sig selv, kan man sige, ikke? Men vi har en forventning om, at det skal påvirke både os og kunderne rigtig, rigtig meget. Så på agendaen fylder det rigtig meget.
Hvis vi så springer en lille smule ned og kigger sådan i forretningsmodellen for Columbus, kan I så ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan I sådan typisk arbejder med jeres kunder, og hvordan sådan kundeforhold ser ud? Er det ofte et specifikt projekt, som I bliver hyret ind til, eller er det mere sådan langvarigt samarbejde, I har med de kunder, som I arbejder med i selskabet?
En ting, der faktisk overraskede mig, jeg troede nemlig også, at det var nok nogle små projekter på et halvt år, eller to år, tre år, og så var vi ude igen, og så var det sådan, det var. Men vi dykkede faktisk ned i tallene her sidste år, og vi er typisk indvendt kunde 8-9-10 år. Typisk længere, så er der nogle lidt kortere i gennemsnit. Så når vi først kommer ind til en kunde og ellers leverer en kvalitet og leverer værdi, så bliver vi hængende. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil, altså være den sparringspartner med kunden. Så specifikt til det, så har vi en turn på en 10-15% af vores kunder hele tiden. Deri ligger der så selvfølgelig mange store eller projekter eller mindre projekter, som kører 3 måneder, 3 år, 2 år osv. Men vi vil jo rigtig gerne blive inde hos kunden og blive ved med at servicere dem. Så det var lidt en eye-opener, at det ikke er, at vi konstant skal sælge vores egen omsætning hver kvartal for at være i markedet, men vi egentlig er ved kunden i rigtig mange år.
Vi ved, at vi i hvert givet regnskabsår er ca. 85% af den omsætning, vi har, er med kunder, vi allerede havde med i. Men det betyder jo ikke, at det er de samme projekter, der kører. Men det betyder jo, at store kunder, som dem vi har, store industriforetagender eller fødevarefremstillingsvirksomheder, de har jo de laver jo konstant digitale investeringer. Og der er så en del af det, hvor vi kan være med til at løse opgaven, når noget går til nogle andre. Så når man først beviser sig og kommer ind hos dem, og en del af deres lineup, vil jeg sige, i forhold til, hvem bruger vi til at løse de her problemstillinger, jamen så er det ikke sådan, at når man er færdig med et projekt, jamen så ses man ikke i 5 år, og så ringer de igen. Og det er det, der har været fordelen ved at fokusere på de store kunder. Ikke? Men ellers, hvordan er forretningsgangen? Der er måske noget, vi kan nævne her omkring migrationen til cloud, eller til skyen, i modsætning til on-premise, eller den er jo på mange måder ved at være fuldbyrdet, vil jeg sige. Altså det er noget, som er sket. Der er stadigvæk nogen i begge lejre, men det er jo noget, der er sket. Og det har ændret dynamikken på projekter lidt. Og det vil sige, at initialinvesteringen vil ofte være lidt mindre. Og det vil så også sige, at vores første opgave vil være lidt mindre, end den kunne på et stort on-premise projekt for måske 10 år siden, med en masse tilpasning, en masse kodning osv. Det er helt klart for nedadgående. Men til gengæld er den dynamik, vi er involveret i, efter vi ligesom er gået live med det her nye system, med alle mulige integrationer, der skal laves, tilpasninger, opkøb, frasalg af virksomheder, fordi de er store, de kunder, vi har. De laver hele tiden noget nyt. Så har vi lidt mere sådan en lille smule mere konstant opgavemængde. Der er spikes i det stadigvæk, men jeg vil sige, sådan, i forhold til den gamle model, der vil du have en meget, meget kraftig spike omkring, altså måske hver gang man enten skiftede, det kunne være et ERP-system, eller man lavede en væsentlig opgradering, ville der være et kæmpe projekt, som ville køre måske 12-18 måneder, nogle gange længere for nogen. Og så vil der måske være lidt ro på bagsmækken i meget lang tid. Så er det en lille smule mere udjævnet nu, og det tror jeg er rigtig sundt for kunderne. Det er det.
Og der kunne man også se i jeres regnskab, der bliver noget af omsætningen bliver beskrevet som recurring revenue. Hvad dækker det? Er det kunder, der har en fast aftale med jer løbende, eller hvor kommer den recurring revenue del fra?
Det kan egentlig være kunder, som selv har, eller med andre har implementeret noget, så vælger også det. Men som oftest er det en kunde, hvor vi har forestået en implementering og en ibrugtagning, er det et system, som så vælger at indgå sådan en form for, lad os kalde det en driftsaftale her, vi kalder dem evolve-aftaler. Der er et element af det, som består af noget sådan ganske banalt, altså egentlig en driftsaftale, at overvåge, at performance på systemerne er, som de skal være, og måske hjælpe med noget fejlsøgning, og altså sådan meget driftsorienteret. Men i de her evolve-aftaler ligger jo også, at vi konstant skal ligge og monitorere. Det kan være en ny funktionalitet, som softwareleverandørerne frigiver. Altså, hvordan kan kunden i brug tage det? Bør de i brug tage det? De kan ikke hele tiden ligge og køre projekter, fordi så forstyrrer de måske deres egen organisation for meget. Så det er, sådan, det er mere en strategisk planlægning af, hvordan udvikler det her, så hvornår kan man med fordel gøre hvad. Ikke? Så der er et driftsaspekt, og der er et sådan strategisk monitoreringsaspekt i det. Og det kører på en anden, hvad skal man sige, på andre forretningsbetingelser, så det er recurring revenue, som vi har der. Det er meget vigtigt for os at udvikle os positivt inden for det her forretningsområde, fordi det er jo i virkeligheden der, hvis vi ikke har noget projektorienteret, så er det der, hvor vi hele tiden holder os ajour og dygtige på kunden, så vi hele tiden har nogle konsulenter, som ved, hvad der foregår, og som kan sikre, at hvis vi bliver bedt om at komme tilbage og lave en større opgave, jamen, så kan vi meget hurtigt ligesom få nogle flere konsulenter bragt op til speed på, hvordan ser arkitekturen ud, hvad har vi lavet. Hvad går det ud på? Så det er en fordel, tror jeg, for kunderne, at den opstartsinvestering, der er ved at bringe helt nye konsulenter på, som ligesom skal lære at navigere i kundens arkitektur, men også organisation, den bringer man ned på den måde, fordi vi kan vedligeholde noget viden om, hvordan vi er dygtige leverandører på en given kunde.
Og er det noget, som kan man sige, en stor del af jeres kundeportefølje vælger at tilkøbe en form for kan man sige, løbende serviceaftale, vedligeholdelsesaftale, eller er det nogle få større kunder, som står for den del af jeres recurring revenue?
Det er ikke bare nogle få større kunder, der står for det, men jeg tror, du startede med at spørge, om det var mange eller alle. Jeg synes jo ikke, det er mange nok. vi har set en meget kraftig vækst i vores projektforretning over de seneste med vores 2023 resultat her, hvor vi havde nogle ret flotte væksttal. Og det viser jo, at vores projektforretning vokser hurtigere end vores evolve-forretning. Og det synes jeg jo ikke, strategisk kunne jeg godt tænke mig at lave om på det. Absolut. Men det er jo tit sådan, at projektforretningen ligesom afføder mere recurring forretning, evolve forretning over tid. Så der er måske forventet nok, at der er en tidsforskydelse i det, men det er absolut noget, vi gerne vil være dygtigere til.
Det bringer os måske, kan man sige, lidt til tallene i selskabet, for sådan at få en forståelse af, hvor store I egentlig er i dag. Så kan vi ikke sådan starte fra toppen med sådan lige at få et overblik over, hvordan ser jeres omsætning ud og antal kunder ud for sådan det seneste regnskabsår?
Men vi har jo lige 2 uger siden, eller den sidste uge, vi offentliggjorde vores årsregnskab for 23. Tiden går, og det er jo længe siden, de lukkede, eller startede med at lukke bøgerne.
Vi har rejst meget siden.
Ja, men vi omsætter for cirka, eller lige lidt over 1,5 milliarder kroner i 2023. Vi har cirka 1.100 kunder. Det er jo alt efter nogle gange, hvordan du tæller dem, er de med i større datterselskaber osv., men det er sådan det tal, vi bruger, og så er vi cirka 1.600 medarbejdere. Fordelt på primært Skandinavien, men også, altså har vi 12 ude i Chile, et servicecenter, men ellers 250, tror jeg det er, omkring i Indien, et servicecenter, i Polen, vi Tjek, Tyskland, men vores store marker, og det største, det er i Sverige, og så kommer Danmark og Norge, tre store, ikke?
UK.
Og UK.
Og hvordan er den, kan man sige, udviklingen fra 23 i forhold til 22? Hvad der sket i løbet af det år?
Vi havde en organisk vækst på 15%, som vi egentlig er meget stolte af, fordi markedet nok har været lidt hårdere ramt. Og så havde vi en stigning i vores profitability til 7,6%. Margin, EBITDA-margin, eller det er så det samme som 118 millioner kroner. Vi skal have lidt bundlinje med. Et andet tal for at sætte lidt på det, er, at vi havde en cashflow for operation på 77 millioner, og det er cirka en cash conversion på 66%, tror jeg det er. Og det er også noget, vi er stolte af, fordi det giver en indikation af, at det er sunde penge, vi laver. Der kommer også noget i kassen. Vi købte så også et selskab sidste år. Vi købte ICY Security, som vi betalte lige knap 40 millioner for upfront. Kunne se nogle af vores meddelelser. Og så har vi købt et mindre selskab i UK, der hedder Endless Gain. Det var 1. januar.
Det var jo,
ja. Så vi, noget af det cash, vi genererer, bruger vi også på at købe nye kompetencer. Og security var så et nyt ben, kan man sige, til vores forretning. Så vi konstant holder os Azure og opdaterer der, hvor vi synes, der er nogle huller i de deliveries, som giver mening for vores kunder. Så vi ser os selv som et relativt stort selskab i Skandinavien. Vi er selvfølgelig ikke et stort globalt selskab, og det er heller ikke vores ambition. Jeg tror, det er nok vigtigt at sige. Så det er ikke sådan, at vi går ud og køber et nyt selskab i Australien, selvom det kunne da være fedt. Vi er Skandinavien eller Nordeuropa, Tyskland og England tæller vi med der i den nordeuropæiske, ikke? Og så har vi selvfølgelig delivery centers i nogle af de steder, hvor vi ser, at vi kan få rigtig gode kompetencer.
15% organisk vækst, uden at jeg sådan lige kan huske alle jeres regnskaber for de sidste 5-6 år, så er det vel noget bedre, end det, hvad det sådan historisk har set ud. Har I gjort nogle ting anderledes i 23, end I gjorde de tidligere år, siden I kunne opnå 15% i organisk vækst?
Nej, altså, jamen, du har ret, at det er betydeligt bedre, men det har jo været stigende, kan man sige, så på den måde er det måske ikke så overraskende. Så vil jeg ikke sige, vi har ikke gjort noget anderledes i 23 end 22. Vi har bare været på en rejse, hvor vi siden 21, starten af 21, så det er de samme fokuspunkter, som man så accelererer på, som har båret os til de 15% vækst til sidst. da vi indførte den nu udgående strategi, som lige er blevet afløst, men den nye strategi er jo meget en momentum-strategi, der bygger på den gamle. Der er jo overhovedet ikke tale om en turnaround-strategi eller noget i den, vi har lanceret nu. Der indførte vi en helt ny operationsmodel for selskabet, en helt ny organisationsmodel. Og sådan, det vigtigste at forstå ved det, der er selvfølgelig enormt mange detaljer, men det vigtigste er, at vi har ligesom vendt virksomheden fra at være primært drevet igennem P&L-centre i landene, til at være globale forretningsenheder, der så er understøttet af landestrukturer. Hvad skal man sige, den primære organiseringsfaktor er vendt nu til at være de her globale forretningsenheder. Og det betyder er, at vi simpelthen er blevet dygtigere til at udnytte vores kompetencer og kapacitet på tværs, fordi vi kigger de her globale forretningschefer, de har jo så hele Columbus' spilleplade som deres fokus, og kan flytte rundt med deres leverancekapacitet, de kan opbygge en eller anden spidskompetence i et givet land, fordi det er ikke godt at have én person siddende i hvert land, det er bedre at have et team siddende på fem. Det kunne så være i England, men du har ikke brug for fem i England, men du kan bygge dem derovre, og så kan du bruge dem i Danmark, i Sverige, i Norge, i USA, eller hvor man nu vil. Så den har hjulpet os rigtig meget i forhold til væksten, vil jeg sige.
I har lavet nogle sådan opkøb løbende, både sidste år og i år. Er der nogen sådan, for os, der ikke er eksperter inden for IT-konsulenthus, er der sådan nogen stordriftsfordel i at lave de her opkøb? Altså giver det ekstra for jer at gå ud og lave opkøb, i stedet for bare at vækste organisk selv?
Altså det helt korte svar er, at det giver i hvert fald hastighed. Men der kommer desværre også nogle udfordringer med der. Men det går jo hurtigere at købe op, end det, som oftest, end det er at købe organisk. Men hvis vi lige kigger på, hvordan har vores tilgang til opkøb så været de sidste tre år, så er det jo fuldstændig rigtigt, som Brian siger, at vi sidste år købte ICY, og vi har i år købt Endless Gain, som er et mindre selskab inden for digital commerce. Men for ligesom at forstå, hvad vi har gjort, så skal man nok se det den anden vej rundt. De sidste tre år har vi faktisk været meget lidt aktive på opkøbsfronten i forhold til vores størrelse. Og det har vi af forskellige årsager. Måske den primære har jo i virkeligheden været, at vi har været i gang med at rydde op i vores selskab og ændre selskabsstrukturen, implementere strategi, implementere nye måder at organisere os på, opbygge nye kompetencer, og det er enormt krævende. Og hvis man blander det sammen med en meget krævende integration af et andet selskab, så kan man godt blive forvirret, ikke? Men man er meget fokuseret på organisk vækst, men man laver også akquisitiv vækst samtidig, og hvad er så været. Så jeg tror, det har været super sundt for os at have tre år, hvor vi stort set ikke har fokuseret på opkøb. Andre årsager til det har så også været, at vi måske nok har synes, at prissætningen på virksomheder i den periode der fra 2020-2021 og frem til slutningen af 2023 har været vel høj på mange af de målvirksomheder, vi så ville have kigget på. Så på den måde er det jo så også endt med, at Columbus' gældsætning er blevet meget, meget lav. Fremadrettet, så ser vi jo opkøbsmusklen som værende, hvad siger man om det, altså underudnyttet. Vi har ikke klart en finansiel muskel og en integrationsmuskel, som kan tage noget mere nu. Og vi har en modtager inden, altså hele den infrastruktur, vi har bygget, er meget mere egnet nu til at integrere selskabet. Så det bliver mere spændende for os. Men tilbage til det spørgsmål, hvad er så fordelen? Og jeg vil sige, fordelen er primært hastighed. Gå tilbage til det, ikke? Altså mange af tingene kan vi bygge selv, hvis vi mangler en given kompetence i et land. Vi kan jo godt finde ud af det. Det tager ret tid. Hvis vi finder et godt opkøb, så kan vi komme hurtigere fra start. Det, der så følger med, er jo integrationsbyrden, og som det vil gøre for alle selskaber. Og som en ekstra udfordring er jo, at vi er jo mennesker. Altså, vi er et konsulentselskab, vi er mennesker, og det vil sige, at hvor man med andre selskaber kan sige, at hvis den menneskelige del af integrationen fejler, så har vi da i det mindste fabrikken, eller nogle IP-rettigheder, eller et stykke software, men det har vi ikke. Og det gør jo så, at vi skal tænke os exceptionelt godt op, når vi gør det her. Ikke? Og det er derfor, vi er varsomme. Men akquisition er spændende for os nu. Vi kan bruge det som kapacitetsudvidelse, altså stordrift. Det er meget, det er måske også den nemmeste disciplin i virkeligheden, altså at vokse der, hvor du allerede er stor, ved yderligere opkøb. Men så bruger vi det meget sådan ved at kigge på vores spilleplade på tværs af landene og vores serviceområder. Jamen hvis vi er stærke på et vist område, lad os sige på Danmark og Sverige, men ikke i Norge. Men vi kender jo forretningsmodellen, vi kender markedet, så forskelligt er Norge heller ikke. Det er ulogisk for os ikke at være dygtige til det i alle tre lande. Så vil vi nok kigge på, om vi kan komme lidt hurtigere fra start i sådan et land. Ikke? Den sidste er så, hvis man skal gå ind i helt nye geografier, og det er jo altid sådan en, man vil, hvor skal I så hen nu og så videre, ikke? Men man skal huske på, at fokusstrategien, Fokus 23, som vi lige har lagt bag os, handlede om, at vi i virkeligheden ville trække os lidt tilbage, vi var simpelthen i for mange geografier i forhold til vores størrelse, og det var en del af problemet. Så man skal nok ikke forvente, at vi sådan gung ho går ud og åbner nye lande på ugentlig basis. Vi udelukker ikke, at vi måske kigger på et eller to lande, vi godt kunne tænke os i løbet af de næste tre år, men vi behøver det ikke. Der er rigeligt vækstpotentiale i de geografier, hvor vi er i.
Hvis vi så fortsætter med at, kan man sige, holde blikket lidt fremad, så har I lanceret en nyere strategi, New Heights hedder den. Kan I prøve at sætte sådan et ord på, hvad sådan hovedelementerne og målene i den strategi der?
Jeg kan godt starte med det er jo de vigtige. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men hvad hedder det? New Heights, som Søren også sagde, det er jo ikke en revolution, vi er kommet med. Det er mere en videreudvikling af Fokus 23, som endte godt, og som et af målene var at have 10% organisk vækst. Vi endte på 15. Så den er ligesom godkendt, og så fortsætter vi ud af den bane. Og en af de ting, som vi fokuserer meget på i de næste tre år, er så at løfte profitabiliteten i Columbus, eller EBITDA og EBITDA-margin, som vi jo bliver målt på. Så det er en af vores, skal du sige, nøgleområder i den nye strategi. Og hvis man så dobbeltklikker på den, har vi jo så lavet en specifik plan og nogle målpunkter og nogle forskellige nye KPI'er, siger, hvad skal der så til for at nå og næsten at fordoble vores bundlinje? Og det er jo blandt andet at kigge på vores delivery mix, altså hvor kommer vores konsulenter fra, og hvilke konsulenter bruger vi på de forskellige projekter? Vi er bedre til det. Vi har ufattelig mange dygtige konsulenter siddende både i Indien, i Polen og i Tjekkoslovakiet for eksempel, som vi egentlig godt kunne bruge mere og bedre. Og det er en intern ting, vi arbejder meget på at optimere den. Så er der efficiency, som er en af de KPI'er, vi også rapporterer på, og som vi har forbedret os ret meget på de sidste par år. Det er jo en konstant fine-tuning og optimering af den, og den kan også godt løfte sig lidt endnu. Og så lidt tilbage til det, som vi lige har snakket om, stordriftsfordele. Vi har nu et meget veletableret back-office setup. Vi har taget vores egen medicin og fået et nyt system implementeret de sidste 3-4 år. Så vi har egentlig en base og et fundament, som vi sagtens sådan lidt groft kan sige, vi kan godt lægge dobbelt så meget omsætning oven på det, uden at vi behøver så mange ekstra bogholder, for eksempel. Så hvis man siger lidt karikeret i hvert fald. Og så kan du sige, så skal vi være endnu bedre til at have et commercial mindset. Vi leverer rigtig meget værdi til rigtig mange kunder, som er glade for det. Og det skal vi selvfølgelig også sikre os, at vi får vores del af kagen, af den værdi, vi giver videre. Ikke? Så det er sådan den finansielle, skal du sige, del af den nye strategi. Altså,
ja, det kan jeg bygge lidt på den. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er meget en momentumstrategi. Så dem, der leder efter sådan paladsrevolutionen i forhold til den gamle, vil tænke, men det er jo selvfølgelig fordi, at den gamle strategi har virket og virker exceptionelt godt for os, så det handler meget om at accelerere for momentum. Men der er dog nye elementer i den. Så hvis vi lige fokuserer på måske to, som jeg synes er i hvert fald, har markedet ændret sig, eller også har vi valgt at ændre fokus, det er life science-delen, som egentlig har sneget sig lidt ind på os. Nogle gange kan man jo analysere sig frem til noget, og nogle gange er det jo faktisk også bare at kigge på, hvad det er, hvad er summen af input, vi får fra vores forskellige markeder, og vi havde faktisk fået en hel del kunder allerede igennem 22 og 23 inden for det her segment, og så kan man jo ophæve det til strategi. men det forpligter os, så vi er i fuld gang med at dygtiggøre os inden for nogle, der er jo nogle karakteristika ved life science, som er helt unikke for dem, og det, hvis vi skal vokse videre, og særligt hvis vi skal op i nogle endnu større virksomheder, så skal vi investere der. Så det er et eksempel. Et andet eksempel er den, vi kalder rapid adaptation, eller hvad skal vi sige, hurtig tilpasning, hurtig ibrugtagning, som fylder mere for vores kunder, end det har gjort før. Og der skal vi være ret dygtige til, det var lidt det, jeg prøvede at tale ind til før omkring AI-agendaen, men der kan også være andre områder, hvor at, vi skal være ret dygtige til ligesom en hurtig afklaring og måske noget proof of concept, nogle lidt mere begrænsede plays, som kunderne kan lave for at finde ud af, hvad virker. Det adskiller sig lidt fra vores almindelige forretningsmodel, kan man sige, hvor vi jo typisk er med i sådan meget struktureret afklaring og efterfølgende indkøb og implementering osv. Så har vi fået en ny plads, synes jeg, vi har tilkæmpet os, hvor vi er kommet med omkring det her bord med CIOs og typisk nogle forretningsdirektører, som sidder og udvikler strategi og har sparring omkring, hvad duer, hvad duer ikke, hvor mange satsninger har vi plads til i år, ressourceallokering, som er det her konstante, vi alle sammen har, og der er vi ligesom inviteret oftere, og en del af det er også at kunne lave det og arbejde inden for det her område, vi kalder rapid adaptation. Måske teknologiafklaring, kan vi kalde det, eller sådan, ikke? Det er et meget spændende område også.
Og det er jo en strategi, der kører over flere år, kan man sige. Så hvis vi, kan man sige, vi har kigget lidt tilbage i tiden, nu har vi også kigget lidt længere frem i tiden, hvad der er på agendaen hos jer. Hvis vi så skal slutte af med og se på 2024 som år og tænke, hvad skal, kan man sige, nuværende investorer, potentielle investorer interesserede i Columbus, hvad skal man holde øje med for jer? Det kan både være, kan man sige, økonomiske perspektiver og sådan strategiske elementer, som I tænker, der er spændende at følge med i løbet af 2024.
Mm-hmm. Ja, altså til at starte med, så har vi jo selvfølgelig udstedt en guidance i forbindelse med vores regnskabsaflæggelse for 24, altså vores regnskabsaflæggelse for 23 har vi jo selvfølgelig kommenteret på vores guidance for 24, og der skal man jo selvfølgelig holde øje med vores udvikling på både omsætningsvækst, men også på EBITDA-marginen. Det vil jeg i hvert fald, det skal jeg jo ikke sige, men det er jo det er i hvert fald en del af at følge vores rejse. Og måske en kommentar om væksten. Der har vi jo på den langsigtede strategi har vi jo sagt 10% omsætningsvækst er ligesom den akkumulerede altså vores CAGR, eller hvad ved jeg. Ja, er der godt dansk ord på det? Den ja, 10%. Omsætningsvækst. Og det er jo faktisk lidt lavere end det år, hvor vi er gået ud af. Og det er der måske lidt spørgsmål til. Og det vi guider selvfølgelig det, vi ser. Men et år er jo også langt, og særligt i den her tid, hvor der sker utrolig mange ting. Så det, der gør, at vi guider 10, er, at vi har rigtig meget fokus på, hvordan udvikler verden sig. Altså, det vil sige, kommer der en påvirkning på efterspørgselen efter os? Og det gør, at vi synes, at 10 er det rigtige tal. Og det skal også ses i sammenhæng med, at vi har som målsætning at nå 15% ved udgangen af strategiperioden. Altså nå en EBITDA-margin på 15% ved udgangen af strategiperioden, og det er så i 26. Så der skal vi begynde at bevæge os fremad allerede i år. I år har vi guidet 9-10% på EBITDA-marginen og 8-10% på omsætningsvæksten. Men det er også klart, at hvis vi skal bevæge os, så vi skal jo næsten fordoble vores EBITDA-margin, så er der jo rent faktisk omsætning, som vi godt kunne have vundet, som vi ikke nødvendigvis så ønsker at tage ind. Vi skal jo også begynde at være en lille smule EBITDA-fokuseret i forhold til vores vækst. Så der er også en lille rebalancering nu, når vi har fået en ret solid forståelse af vores organiske vækst, så har vi ligesom også forsøgt at at bygge det ind i vores guidance, den rejse, der er mod profitabilitet der. Så er der jo segmentnoter omkring, hvordan udvikler vores lande. Så, altså, vi har jo haft fantastiske år i 23 altså målt organisk har vi jo haft det super i Danmark og meget, meget flot i UK også, der var vi i går. Men også organisk var det rigtig flot år igen for Sverige. Nu kan man så sige, at den svenske valuta gjorde jo lige, at toppen af festen blev taget af, når det skulle omrejse til danske kroner, må vi sige. Norge har jo været et stort, altså har givet os flot, flot vækst frem til og med 22, men havde lidt mere end et pusteår i 23, så der er måske lidt at kigge på, om vi kan få genskabt væksten der, og så videre. Også segmentnoter for vores forretningsenheder og så videre. Det er jo nok nogle af de ting, jeg vil kigge på.
Søren og Brian, det var super spændende at have jer med i dag i en podcast, og super fedt, at I vil gøre os klogere på, hvad det er, I arbejder med i Columbus, og hvad der skal ske de næste år frem. Så mange gange tak for jeres tid begge to.
Tak for dig også, Anders. Ja. Tak fordi du ville have os med.
Tak, Anders.
Det var en gennemgang af Columbus sammen med deres CEO og CFO. Jeg håber, du blev en lille smule klogere, og hvis du gjorde, så husk, at vi løbende udgiver nye episoder med indsigt i nye virksomheder. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge.